Jūs esat nonākuši sistēmiskajam darbam un sakārtojumiem veltītā podkastā ar nosaukumu Fenomens. Es esmu Īveta Apine.
Esmu Normunds Apins, un kopā ar Īvetu jau daudz gadus dzīvojam sistēmiskās domas laukā. Patīkam klausīšanos!
Labdien! Laipni aicināti mūsu nākamajā epizodē. Mēs turpinām mūsu sarunu par organizācijām un par uzņēmumiem un par biznesiem. Un turpinām viņu jau atkal mēģinot izpētīt, kāda tad izskatās organizācija kā dzīves sistēma. Un šinī raidījumā mēs vairāk gribētu iedot tādu priekšstatu vispār par to, kas tad nosaka šos sistēmas kārtību vai likumus, kā veidojās sistēmiskie paterni, kas tas vispār ir. Ar vārdu sakot, te būs tāda sākotnēji daudz svešvārdu, bet mēs mēģināsim šajā un nākamajās epizodēs ar vien praktiskāk iedot jums piemērus, kā jūs varat atpazīt, kā tas, kas ar jums notiek, dibinot organizācijas, esot organizācijās, vadot viņas, nu, cik lielā mērā jūs ietekmēs tieši šis sistēmiskais komponents, par kuru jūs, diemžēl, parasti neko neziniet. Tad, nu, tāds būs tas mūsu mērķis un skaidrojums attiecībā uz organizācijām.
Jā, nu tad arī no manas puses labdien, un tā arī darbosimies.
Nu jā, tad sāksim varbūt ar tādu niansi, kas cilvēkiem vispār ļoti, kā lai saka, ļoti samežģī prātu, ja? Mēs arī mācībās vienmēr stāstam, gan organizācija iekšienēs, gan mūsu atklātājās grupās mēs stāstam tādu lietu. Kopums ir atšķirīgs, kaut kāds atšķirīgs lielums kā daļu summa. Nu, izklausās galīgi dīvaini, ja? Bet ko tas nozīmē? Nu, tas tā vienkāršota skaitļiem varētu teikt, viens plus viens ir kaut kas cits. Tad, nu, lūk, šis kaut kas cits, ar to mēs saprotam šo citu, tas ir tas sistēmas skats. Bet vēl mazliet pakavēsimies pie tā. Strādājot ar organizācijām, nu, tiešām mums tā pieredze jau ļoti daudz gadu garumā, un jāsaka, laika gaitā jau ir bijuši dažādi trendi, un neba jau viņi pazudīs. Un es nedomāju, ka sistēmiskais kādreiz būs trends vispār. Viņš ir pārāk dīvains, lai būtu tāda mainstream trends, vai ne? Bet ir cilvēki, kuri tiešām ārkārtīgi meklē tā kā šāda veida zināšanas. Ja? Bet tad atgriežoties pie šī, tad ir bijis modē biznesā, runājot par cilvēkiem, par attīstību, par potenciālu, par visu ko. Ir bijis modē teikt, ka viens plus viens, nu tā klasiski labi, ir divi, vai ne? Nu, tas nav par aritmētiku, tas ir par tādu konceptu. Nu, ka respektīvi, ja mēs saskaitām, visi saskaitām mūs kopā, nu tad mēs iegūstam kaut kādu noteiktu summu, tas ir izmērām, tās ir pārskatām, tas ir prognozējumi, ar vārdu sakot, tas iedod kaut kādu drošību. Nu, kur tad biznesā ir tas 1 plus 1 ir 2, un kas tāda ir pa pieeju? Respektīvi, tā nav sistēmiskā, ja, es tikai salīdzinu pagaidām. Tad tas ir, nu mēs ceram, ka grāmatveži tieši ar to nodarbojās. Grāmatveži saskaita visus kauliņus. Labi, grāmatveži dar ne tikai to, bet grāmatvedības tas pamat koncepts, ja, ir, ka viens plus viens ir divi. Nu, faktiski arī menedžmentā, ja, mēs, nu, tādā ļoti tradicionālā biznesa izpratnē, mēs saprotam, ka viens plus viens ir divi. Bet, nu, tā kā mēs jau faktiski organizācijās vienmēr gribam vairāk, gribam ne to, gribam ne tā, gribam vēl viskaut kādi, nu, tad no šajienas jau arī tā doma veidojās, vai ne, kā tad vēl to realitāti varētu mainīt. Un tad nākamais trends, kas arī Latvijā ir bijis ilgu laiku ļoti populārs, un es arī biju šajā lielajā vilnī, tad, kad man bija aktuāls coachings, un tas ir tā saucamais, es tagad atkal teikšu to mazo formuliņu, 1 plus 1 ir 4 vai 5 vai nu cik no kuram tur pietika drosmas nosaukt. Ja? Un ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka tad organizācija strādā un viņa tā kā veido to filozofiju, ja? Ka, nu, ka mēs esam vairāk nekā tas, kas mēs esam. Ļoti bieži šī ir tā filozofija, uz ko tiek vedotas komandas, ja, lielākas, mazākas, un ar vārdu sakot, nu, mēs esam vairāk, mums ir vīzijas, mums ir misijas, mums ir tas, kas mēs gribam būt, mums ir potenciāls, mums ir tur sasniegumi, ļaļaļā. Vārdu sakot, viss šis nu, šī ta filozofiskā daļa, kas to viens plus viens padara par kaut ko vairāk. Nu, un mēs jau saprotam, ka šitā štelīt ļoti labi iet, kāpēc? Tāpēc, ka tā cilvēkiem rada motivāciju. Ja? Un tas ir tā, tāds ritenis, kuru iegriežot, neapšaubām arī var, nu, es teiktu tā, nu, gan rasties sasniegumu, gan viņus var arī izspiest, vai es nezinu, aiz ausīm izvilkt, ja? Bet, nu, apakšā ir šis te pieņēmums. Normund, tev kaut kas sakāms, ja?
Nu, man nāk prātā šis par to viens plus viens, vai nekad tāds labs uzskaitveids saka, cik vajag.
Jā, jā, nu, tad te jau tā jā, prātīgāk. Nu, jā, un tad tādā mācību procesā saskaroties ar sistēmisko cilvēkiem, nu, lielāko ties visiem, es teiktu visiem organizāciju cilvēkiem, viņi dzīvojās vai nu tajā 1 plus 1 ir 2 vai 1 plus 1 ir 4. Tad vai nu viņi racionāli skatās, kas te vispār ir organizācijā, ja kas ir iespējams un tam līdzīgi un uzstāda racionāls iedzīgs mērķis, vai arī viņi ir pārņemti ar šo te ideju, ka nu kopā mēs tur visu kaut ko vārām un tur mēs esam stipri, mēs esam vareni, ja nu viss šis, nu kas ir ļoti forši, vai ne? Tas, protams, iedod citu dinamiku un iedod citu azartu un ja ne savādāk, tad vismaz ir interesantāk, vai ne? Nu lūk, bet sistēmiskais skats ir vēl kaut kas savādāks un atkal, ja mēs pie tās formuliņas jo, manuprāt, tā ir diezgan viegli kaut kā tā uztvert, tad tas sistēmiskais skats ir tātad viens plus viens ir vispār kaut kas cits. Nu, un te sākās, protams. Tāpēc, ka ko nozīmē kaut kas cits? Ja? Kaut kas cits nozīmē, ka viņš ir ārpus tās kategorijas 1, 2, 5 vai vienalga cik. Ja? Kāpēc? Tādēļ, ka sistēmiskais skats iedod skatījumu uz kopumu. Nevis uz daļām un to summu. Ja? Un tā ir fundamentāla atšķirība. Respektīvi, mēs skatāmies uz organizāciju sistēmiski kā uz kopumu, nevis kā uz daļu summu. Mums te nesen arī nu, bija jaunais gads, un mēs arī tāpat klausījāmies, un nu, ko nu, te katrs stāsta, un tāpat mums bija arī tādi valstiskie dažādi tur tie, novēlējumi un secinājumi un pārdomas cilvēku. Un tad man ļoti pieķērās tāda frāze viena, kas tika teikta Latvijā uz jauno gadu, ka Latvija ir tās cilvēki. Nu, tā teikt, ka to bisam jūlis, skaidrs, ka tā ir, bet, nu, ja mēs tagad apskatāmies no tāda domāšanas viedokļa, ja, tad Latvija ir tās cilvēki, tas ir viens plus viens, ir divi, bet tad, kad mēs sakam, ka mums ir kopīgas vērtības, mums ir kopīgi sapņi, ja, mēs varam, restīvi, tie cilvēki ir kaut kādi un viņi kopā var, tad mēs esam viens plus viens ir četri, bet neviens no šīm skatījumiem nekādā veidā neatspūļo sistēmisko uztveri, jo cilvēki ir un cerams arī būs, ja? Bet tad, ja tiešām nu, tas skatījums ir, ka mēs arī esam tie cilvēki, tad valsts ir cilvēki, tad mums ir problēma no sistēmiskā viedokļa, tas nav sistēmisks skats un tad, nu, bišķiņ gribētos tālāk pakavēties pie tā, ko tad vispār tas nozīmē, jo faktiski jau, nu, ko nozīmē valsts? Nu, valsts taču arī ir sistēma, vai ne? Un valsts ir sociāla līmeņa sistēma, un viņa mūs neapšaubāmi ietekmē, bet viņa mūs ietekmē ne tikai tāpēc, ka mēs esam tie vienieciņi visi, kas tur ir iekšā, un kopā mēs varam, ja? Bet valsts jau pati pa sevi ir sistēma, un viņai ir pašai savi, tātad gan paterni, gan izcelsme, gan vēsture, gan viss pārējais, un kaut kā no šī piemēra varbūt bišķiņ mēs arī varētu pakavēties tālāk, un es arī izstāstīt, nu, kas tad nosaka to sistēmiskumu, ja, un kā tad tas ir, kā mēs vispār varam saprast, tas viens plus viens ir kaut kas cits, nu, nezinu, tur alfa, piemēram, ja, vai beta.
Nu, jā, un par to valsti jau, ja mēs tā kaut vai šodien skatāmies, kas notiek, ja, tad par ko tad cīnās jau par teritoriju, ja, lai būtu vien viena teritorija vai otra, un tā kā tas nav tikai tie cilvēki, un kā mēs redzam, tad, kad aiziet lielās cīņas, tad tie cilvēki paliek pilnīgi otrajā plānā.
Jā, cik nu viņi būtu. Nu, lūk, bet varbūt neiesim vēl tais lielajās sistēmās, atgriezīsimies tomēr atpakaļ pie organizācijām. Jo tiešām arī uz organizāciju piemēra ir ārkārtīgi daudz ko darīt. Ja? Un tad, nu, kā vispār var aptvert to sistēmu, ja? Kā dzīvu sistēmu organizācijās? Tad tas, kas nosaka visas sistēmas esošo stāvokli, kādā viņš ir šeit un tagad, un kas parāda, nu, no kurienes aug tādu sistēmisku sarežģījumu sakne, ja? Tas ir jebkuras sistēmas izcelsmē un vēsturē. Nu, un sev brīžiem par tiešām milzīgu pārsteigumu mēs nebeidzam būt pārsteigti par to, cik ļoti daudz organizāciju problēmas, sistēmas līmeņa problēmas. Viņas ir saistītas, viņas sakņojās, viņas ir izaugušas no organizācijas pirmām kārtām izcelsmes un otrām kārtām no vēstures notikumiem. Un šis atkal ir viens baigais izklupiens, vai ne? Jo ko dara viens normāls organizācijas vadītājs? Nu, pirmais, ko katrs sev cienošs vadītājs, kas ienāk pārkrust to kājas un saka, nu, kāpēc man interesē tā vēsture? Es dzīvoju šodienā. Tak šaubu nav. Visiem liekas, ka viņi dzīvo šodienā, ja? Bet ziepa ir tāda, ka sistēma, kur ir lielāka par mums kā to vienieciņu, ja? Viņa ietver informatīvo lauku, tagad ir tāds smalks teiciens kā institucionāla atmiņa, ja? Bet, nu, man liekas, viņš tāds pārāk rigīds, bet, nu, mums arī patīk lietot to vārdu lauks, jo, manuprāt, šī informācija tiešām arī glabājas lauku formā, bet tad tas, kas šo sistēmu veido tādi, nu, man patīk to saukt par tādiem telpiskiem notikumiem. Un telpiski viņi ir kāpēc? Tāpēc, ka viņi nepastāv lineārajā laikā. Viņi pastāv citā laika vienībā. Tādā savā laika, sava veida nelaikā. Respektīvi, viņi pastāv telpā, ja, un tā ir lauka īpašība, kurā tāda mūsu lineārā laika nav. Un tas ir ļoti saudabīgi. Un tad, lūk, šis sistēmiskums, ja? Un to saprast, kā tā sistēma ir vienā vai otrā veidā, kāda viņa ir, to ļoti lielā mērā nosaka, tātad, ja šobrīd mēs runājam par organizācijām, organizācijas izcelsme un organizācijas vēsture. Un es arī labprāt mēģinātu jūs izaicināt, piedāvājot nu, tādu iedomājieties, ka jūs varat, nu, klausoties tā līdz domājot darīt savu darbu un mēģināt atbildēt uz jautājumiem. Skaidrs, ka mēs runājam ātri un godīgi sakot, mēs jau arī saņemam tās atsauksmes, ja, ka lai šito visu vispār pārsmadziņot vai klausīties 7 reizes, nu, laipni lūgti, ka tik iet labumā, ja. Bet mēs runāsim savā tempā un stāstīsim bišķīt tādus, iedosim tādus kā jautājumus, ja, un jūs pamēģiniet uz viņiem atbildēt priekš sevis. Un kāpēc? Tādēļ, lai, nu, bišķiņ iegūtu to sistēmisko apjomu, ja, nevis to lineāro, 1, 2, 3 un tur pa labu vai pa kreisi, ja, bet tiešām iegūtu visu to apjomu, kas nosaka sistēmas dzīvi un sistēmas likteni vispār un sasniegums un tam līdzīgi. Nu, tad lūk, tad saistībā ar izcelsmi. Ko nozīmē izcelsme? Katra organizācija kaut kad ir dibināta, pavisam reāli, par to mēs bišķi jau runājām, ja. Viņas neveidojas dabā, viņas dibina kāds. Nu, tad lūk, tad pirmais, kas ir svarīgi, kas ir organizācijas dibinātāji? Nu, un Latvijā šis ir vienkārši, kā lai saka, sprādzienu bīstams jautājums, ja? Viņš ir elementārs, viņš ir absolūti elementārs, kur šo organizāciju nodibināja. Nu, un tad cilvēki dažādi atbildo, ne? Dažādi saka, nu kā apstīties Lursoftā, nu, tā kraģi boga, kurš nevar apstīties Lursoftā, ne? Mēs jau arī saprotam, ka uzrakstīt jau uz papīru var visu ko, un arī sistēmās var uzrakstīt visu ko, un nevienmēr tā šī informācija saskana. Tas nav ne labi, ne slikti. Ja? Un mēs neesam tie, kas ieņem kaut kādu pozīciju, nu, dažreiz mēs viegli iesmējam, ja? bet mēs neieņemam nekādu pozīciju attiecībā, kā būtu jādara pareizi, mēs drīzāk esam par to, ka vienkārši, nu, cilvēki, nu, ja jums ir sarežģījumi ar organizācijas vadību, Nu, tad kā būtu apskatīties uz šo elementāro jautājumu? Kā šī organizācija, kur šo organizāciju dibinājumu, kādā veidā? Ja? It kā, mums jau liekas saprāt, ka ne, taču pagādu, mēs tur ko tur visu esam izdarījuši, bet sistēmas līmenī, diemžēl, tā nav, un mēs lēnām stāstīsim, kāpēc. Tad nu, jautājums ir pavisam vienkārši, dikti svarīgi saprast, kas ir dibinātāji. Un es teiktu diezgan kategoriski šī jautājumā, kamēr jūs neesat sapratuši, kas ir dibinātāji, jums vispār nav nekāda cerība jēdzīgi šo organizācijā novadīt pretī veiksmei. Ja ir liels naudas apjoms, ir baigais naudas bufers, kādu laiku var pastāvēt pat ļoti slimas konstrukcijas, ļoti slimas organizācijas. Un tādas tad citur daudz, bet ja mēs runājam par tiešām par tādu, nu tādu augstāku līmeņu, ja, tiešām tādiem sasniegumiem un augstāku līmeņu vispār tādu attīstību, ja, tad nu, tas pērc un pārdod, tur nokaulē apmāni, nobloķē otru, dabū ieguvumus un tam līdzīgi, kas, nu, kas ir dabiskas kustības visos tirgos, visās zemēs. Ja, bet tā ziepa ir tāda, ka tā rītīga attīstība šādā veidā organizācija līmenī ilgtermiņā nevar dabūt. Nu, jau atkal atgriezīsimies pie tā, ka faktiski pirmais attiecībā uz to sistēmas lauku, lai viņu saprast, ir jāsaprot, kas ir dibinātāji. Nākamais, arī nemazāk interesants jautājums. Kādi tad, kādi ir bijuši mērķi šīs organizācijas sākotnējie mērķi? Vispār, kāpēc viņu dibināja? Klausieties, un par šiem gadiem arī nu, mēs esam saskārušies ar ļoti dažādiem biznesiem, tiešām dažādās nozerēs, ar mazajiem biznesiem, ar lieliem, arī starptautiskiem, un nu, dažādiem, arī dažādu līmeņu cilvēkiem. Un tas ir tik interesanti, ko cilvēki atbild, kāpēc vispār sākotnēji šis uzņēmums tika dibināts. Nu, Latvijā mums ir tāda arī diezgan saudabīga pieredze, un tā ir ļoti sistēmiska pieredze, ka mūsu organizācijas Latvijā ir, nu, cik mums tagad ir, maksimums tātad 35 gadus vecs, vai ne? Nu, labi, paņemsim tur vēl, kas no kooperatīviem ir, nu, 40. Bet tas ir ārkārtīgi ilgs laiks, un Latvijā mums šobrīd ir arī pirmais brīdis, kad biznesus pārņem, tātad ģimenes biznesus pārņem nākamā paaudze. Un, protams, šie jautājumi sāk nākt gaismā, cilvēki sāk par to interesēties, sāk runāt, tas tā kā paliek leģitīmi, ja? Tādas tēmas vispār parādās. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mēs ar šo tēmu strādājam jau nu, vairāk kā 10 gadus krietni, un mēs arī redzam tās atšķirības. Vēl pirms 10 gadiem šo jautājumu vienkārši nu, tiešām brutāli neviens nesaprat. Jo faktiski cilvēkiem bija tā ieberzēta tā atbilde, nu kā, kāpēc biznesa? Tāpēc, ka vajag naudu. Tad, nu lūk, šis ir tāds mērkaķa līmeņa, es teikšu, vienkārši domāšanas veids, ja, nu, kāpēc biznesa, tāpēc, ka vajag naudu, nu, paklau, nu, nav tas iemesls, naudu vajag visiem un vienmēr, un ir dažādi veidi, kā ar šito jautājumu rīkoties, bet ja mēs tiešām runājam par biznesu, tad ir tiešām būtiski saprast, kāds ir vispār bijis tas sākotnējais mērķis, un tie mērķi sākotnēji mēdz būt ļoti dažādi, nu, ārkārtīgi dažādi, ļoti bieži tur ir sociāli mērķi, dažreiz tur ir tādi, nu, kaut kādi viltus krāpnieciski vai uzmešanas mērķi, dažreiz ir vienkārši iespēja, ja, vai iespējas, dažreiz ir tā darīja visi, dažreiz mani parāvu līdzi, es vispār nezinu, ko darīšu, kāda starpība. Tad pēc būtības neviens no viņiem nav labāks vai sliktāks, es saku par citu lietu, ka kamēr mēs nesaprotam, kā mēs vispār sākām, mums ir baigi grūti kaut ko mainīt. Un faktiski nu, šinī gadījumā sistēmiskais skats liek būt tādam brutāli atklātam pret sevi. Un saprotiet, no domāšanas viedokļa, tas ir atkal baigais lauziens, tāpēc, ka mēs visi biznesā esam tā sačakarēti, ka mēs redzam vēlamo par esošo. Nu, kamēr neredzam gada rezultāts vai kaut kāds citas ziepes. Bet vienkārši tā domāšana, kā vajadzētu būt, viņa ir nu, absolūti pretrunā ar sistēmiskas informācijas iegūšanu. Ja? Nu, tāpēc daudziem pie šiem diviem jautājumiem jau ir tur daudz ko pārdomāt. Bet nav tā, ka visiem ir arī cilvēki, kuri ārkārtīgi patiesi skatās uz lietām, ir godīgi pret sevi un var atbildēt. Un šiem šīm organizācijām, es teiktu, ka daudz lielāka iespēja izmantot sistēmiskās zināšanas un tiešām nu, uztaisīt baigo uzrāvienu. Nu, tad vēl kāds jautājums, ar kuru es uzstājos arī viens no jautājumiem. Vienā, tā nebija konferences, tad kaut lielāka uzstāšanās tā bija, bet nu, arī jau pirms kādu laiku. Un es mēģināju pastāstīt, nu, kā tad tur ir organizācijas vēsture un kā viņi tur izcelsmu vēsture, kā viņi ietekmē, lalalā. Un es un bija auditorija sēž, es stāvu priekšā, nu, viss kā klasiski, kā pie cilvēkiem, vai ne, slaida aizmugurē un Iveta sapucējusies un stāsta gudri kaut ko un viss klausās. Un tad mēs nonākam līdz tam jautājumam. Jautājums ir tāds, no kurienes nāca pirmā nauda organizācijā? Un kaut kā, es nezinu, varbūt man sejina tāda bija, vai kā es to pateicu, bet auditorijā iestājās tāds riktīgs stulps klusums. Un es kopš tā laika vairs šo jautājumu nekur publiski neuzdevu labu laiku. Tad es to vienmēr stāstu ar tādu nelielu cinisku, nu tādu humoriņu, ja? Un kā man mums te juristi teica, tad, nu, ir jau noilgums un tā. Bet nu, ja bez jokiem atpakaļ pie tādas sistēmiskās bildes un informācijas savākšanas vispār, ja? Tad tas ir ārkārtīgi būtiski tiešām apskatīties, no kurienes tad ir nākusi nauda organizācijā, ja? Izcelsmes nauda un tālāk arī vēsturiski, kā šī naudas plūsma ir attīstījusies. Un arī, nu, tur it kā cilvēki pieauguši, it kā visi saprot, bet, nu, tur sākās, ja, tur kādam, piemēram, aizdeva sievas tēvs. Nu, labdien, nu, ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka sievas tēvs ir viens no dibinātājiem. Nu, skaidrs, ka nekad neviens viņu nepieminēja un varbūt neviens nav redzējis pat, ja? Nu, labi, varbūt redzējis ir. Vai, bet nu, sistēmas līmenī tā ir ārkārtīgi būtiska informācija, un tas faktiski parāda pilnīgi citu karti par šo uzņēmumu, ja? Vai, piemēram, tur, nezinu, nu, klasika, ja? Bija trīs puiši, viņiem super biznesa ideja, laiks īstais, viņiem aiziet, bet tā tad oficiāli tiek noformulēta divi. Un trešo pārmet par bortu kaut kādu iemeslu dēļ. Nu, tur viņam nesanāca investīt līdzvērtīgi, vai viņam tur, nezinu, vēl kaut kas sanāca. Nu, tad kas mums ir? Nu, mums ir sākotnējā dispozīcija sistēmas līmenī ar vienu no dibinātājiem, kurš tiek izslēgts. Ja? Un tālāk mēs redzēsim, es stāstīšu pa paterniem. Nu, faktiski šajā organizācijā līdz brīdim, ja mēs runājam pa lineāro laiku, līdz brīdim, kamēr kāds uz to nepaskatīsies, tā būs pamata dinamika. Bez variantiem vispār. Un jūs varētu būt nezin, cik advancēti, gan tehniski, gan ideoloģiski, gan es nezinu, kā nu tur vēl. Jūs varētu mainīt cilvēks, nopiet labākās zināšanas, stāstīt, šis viss ir sviests un ar mūsdienu tehnoloģijām var panākt visu. Tad, diemžēl, sistēmas līmenī šis būs pamat paterns un viņš dzīvos un kaut kur atkārtosies. Respektīvi, arī pēc 10 gadiem, kad organizācijā jau strādās citi cilvēki un, protams, neviens nezinās par to, kas tur ir bijis, ik pa laikam kāds tiks izslēgts. Nu, izslēgšana arī smalks topiks, tur dažādos veidos tas var notikt. Bet ko es gribu uzsvērt? To, ka organizācija dzīvo šeit un tagad esošajā laikā, ja? Bet tātad sistēmas līmenis, viņš ietver visus laikus kopš dibināšanas. Un viņš turpina uzturēt visus laikus, kuros ir bijuši sistēmas līmeņa pārkāpumi. Ja? Un atkal jau tas jau nav tāpēc, lai mēs tur kaut kā spriestu par to, kas ir labi, kas ir slikti, bet tas ir vienkārši sistēmas fakts, un tas ir ļoti būtisks. Šos faktus aptverot un tā kā, nu, kā mēs sakam, atmūķējot vai atpiņķējot, ja, tā sistēmas enerģija atkal var plūst tālāk. Nu, lūk, un tad pie jautājumiem tālāk. Vēl ir diezgan svarīgi, kas ir organizācijas vispār bijuši pirmie produkti vai pakalpojumi, kādi tie bijuši, jo un tā organizācijas mainās, vai ne? Klienti arī. Mēdz gadīties, ka organizācija vispār ir būvēta vienam klientam, ja? Un tad pēkšņi kaut kas mainās, un šis viens klients vairs nav. Un faktiski organizācijai tad ir ļoti liels grūtības saprast, kas viņi vispār ir, jo viņi ir definēti pēc šī viena klienta. Vai pēc vienas valsts, vai vienas nozares, vai vienas, ko nu mēs tur atkal teiksim, nu pēc kaut kā viena, ja? Respektīvi, ja viens kaut kas ir vadošs attiecībā uz organizāciju, tad te ir jautājums, cik vispār patstāvīgi un spējīgi ir organizācija bez šī viena. Nu, parasti nav. Jā, vēl atgriežoties pie jautājumiem. tāds arī pārdomu vērts uzņēmējiem jautājums un vadītājiem ir. Tad, kad organizācija tika dibināta un arī tad, kad viņā ir bijuši tālāk kaut kādi lielākie tādi pārmaiņu posmi, tādi kritiskie, vai nu tās ir tiešām krīzes vai nu kaut kādas preventīvas darbības vai nu vispār kaut kādas izmaiņas, ja, tad jautājums ir tāds, kādas problēmas sabiedrības līmeņa, sabiedrības sociuma līmeņa problēmas organizācija, uzņēmums gribēja risināt. Un tas ir tā, nu, kā vēl šito varētu paskatīties? Nu, dažādas organizācijas, pat esot vienā sfērā, pat strādājot līdzīgā veidā, viņas vienlaicīgi var būt savā sākuma stāstā saistītas ar dažādām sabiedrības problēmām. Ja? Un tas, kā viņas ir saistītas ar šiem sabiedrības problēmām, kaut kādā veidā tas iezīmē to viņu attīstības un tādu arī pilnveidošanās tādu ceļu. Ja? Nu, es pat teiktu, ka savā veidā tas nu, nosaka viņu kaut kādu likteni. Ja? Vai katrā ziņā to, kas viņām ir un kas nav iespējams. Un, nu, kādu laiku apakaļ bija ļoti populāri, teiksim, nu, mēs redzējām tādu tendenci, ja, ka tie veikali, kuri, nu, tas gan bija jau kad 10 apakaļ, man liekas, tiešām ļoti aktuāli masveidā varēja redzēt, ka tie veikali, kuri bija sākušies 90. Un kas notika 90. Nu, principā, ja tu varēji dabūt ievest preci, pārdot varēja pilnīgi jebko. Jo, kā mēs zinām, mums pat tolds papīra nebija. Tagad jau interesanti liekas, ka cilvēki to jau ir aizmirsuši. Mūsu bērni, piemēram, vispār nesaprot, kas tas tāds ir. Ja? Bet ir skaidrs, ka toreiz, un mums patīk runāt par tirgu, bet sistēmas līmenī tirgus vispār nav sistēmisks koncepts. Tirgus ir biznesa koncepts, bet mēs tā kā ejam pie sistēmiskiem. Un tad teiksim, 90. Veikala varēja nopirkt jebko, līdz ar to kādas sabiedriskās problēmas tad šajā veikalā, šajā laikā dibinātie veikali risināja. Nu kā, viņi deva atbildi deficītam, un tas bija tik milzīgs tas mīnuss, ka, protams, tā pārdošana gāja pilnīgi savādāk, vai ne? Un tad šie veikali, kuri faktiski uz šīs nots bija dibināti kaut kādā brīdī, tad, kad šis sabiedrības modelis bija mainījies, un tad, kad mēs jau esam diezgan pārsātināti, mums jau tā kā pietiek ko ēst vairumam, mums ir diezgan daudz jau sapirkts viss, kas nu ir vajadzīgs cilvēku dzīvē un stipri vairāk, vai ne? Tad, kad mums ir, nu kā, ja mums ir vairāk kā viens apalpāris, vai ne, mums jau iet baigi labi. Nezinu, vai jūs atcerties, bet es atceros to savā dzīvē, piemēram, situāciju, kad es nopirku pirmās kurpes. Nu, tas bija vesels pasākums. Nu, tagad, protams, tā ir ne citādāk. Es domāju, tev ir ko teikt. Nē, jā. Nu, jā. Tad, ar vārdu sakot, tie veikali, atgriežoties pie veikaliem, jā, tie veikali, kas toreiz sāk uz to, ka sabiedrībā vajadzēja pilnīgi visu, vai ne, tiem šobrīd, pirms kādu laiku, bija ļoti liela problēma, jo, protams, ka sabiedrība bija mainīsies, visiem viss jau bija. Nu, mēs varam teikt, ka tirgus bija pārsātināts, bet pamatā vispār, nu, visa sabiedrība bija mainīsies, vai ne. Un faktiski ar šo esošo dzinulu, ar ko veikali sāka, viņi vairs nevarēja turpināt. Un interesanti, ka nu, šis daudziem ir nācis caur ļoti smagām atziņām, jo nu, vienmēr nu, pirmais jau, ko cilvēki dara, viņi izmanto biznesa rīkus, vai ne? Nu, tur mainīt sortimentu, galu beigās mainīt pārdevēju, mainīt stratēģiju, mainīt vispār cilvēkus, uzbūvēt kompleksus tur, radīt labākas telpas, ieinvestēt tur klientu apkalpošanā, nu, ko tik visu nedara, ja? Un tās jau viss ir pareizi, teiksim, rīcības, bet problēma ir tā, ka ja sistēmas līmenī ir problēma, tad tās rīcības nekad nenoved pie īstā rezultāta. Viņas var novest kaut kur, bet viņas nevar atrisināt sistēmas līmeņa problēmas. Restīvi, biznesa rīki nevar atrisināt sistēmas līmeņa problēmas. Tas man šķiet baigi būtiski to saprast. Nu, lūk, ejam tālāk. Tad šie varbūt ir tādi vairāk tādi padomāt par ko, ja, par izcelsmu organizāciju. Un otru tādu jautājumu, arī tāds jautājumu loks, par ko ir vērts domāt, ir tie jautājumi, kas ir bijuši, tie jautājumi, kas nu, tā kā paceļ tos notikumus, kas ir bijuši organizācijas vēsturē. Un nu, šī vispār ir dīvaina tēma, vai ne, jo nu, biznesa organizācijas, nu viņas, nu viņas nerunā par vēsturi, ja? Vai nu, ja runā par vēsturi, nu mēs redzam, ka tā ir tāda PR štellīte, kura ir mājaslapā, mēs esam tas un tas, mūsu vēsturi tas un tas, un es tomēr gribētu ļoti izcelt Latviju šeit kā daļu no Austruma Eiropas, kur tas ir ārkārtīgi nu, izteikti, atšķirīgi, organizācijas principā izvairās runāt par vēsturi. Nu, un, nu, tā strādājot ilgtermiņā ar šo un redzot, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nu, nu, tas ir tāds, nu, kā lai saka, nu, tas lielā mērā liecina par traumu, ja? Tas liecina par to, ka daudz kas no tā, kas ir bijis organizācija vēsturē, ir bijis pārāk smags, lai par to varētu runāt, lai to vispār varētu pārdzīvot un lai, par, nu, lai to varētu kaut kā integrēt. Ja? Un, nu, protams, nu, un otra lieta ir, ka nu, daudz kas ir bijis ārkārtīgi nelegāls, vai ne? Un nu, tās ir vēl atsevišķas tēmas, ja, ka... Bieži ir, nu, organizācija pasaulē noteikti dažādas lietas, un bieži tā vēsture ir aizklapēta, nu, ar tādām dzelzs durvīm, ja, un ja viņi nāk gaisā, nu, tad tur tās sekas ir ļoti smagas, un viņas jau nav smagas tur tā kā, kā lai saka, gaiss vai ledus vai vēl kaut kas, ja, viņas jau ir smagas konkrētiem cilvēkiem, ja. Nu tā, bet no sistēmas viedokļa ir ārkārtīgi būtiski, ja organizācija spēja atzīt, kas ar viņiem ir noticis. Tātad, kas ir īpaši notikuma vēsturē? Un šeit arī, nu, sveiciens visiem maniem kolēģiem, biznesa konsultantiem, šis nav par to, kas lielisks ir noticis, ar ko mēs varam lepoties, bet šis ir par to, kas nenotika tā kā vai, kas nenotika vispār un kas aizgāja galīgā sūdā. Nu tā, pagodīgo, ja. Tad restruktūrizācijas, kuras ir bijušas, nu, es zinu, ka ir iestādes, kurās restruktūrizācijas ir gājušas 10 gadus. Tad, nu, es teiktu, ka šādas restruktūrizācijas pats pa sevi vienkārši viņas ir traumas organizācijās, ja, un cilvēki īstenībā ārkārtīgi cieši, un ja nu mums nerūp tie cilvēki tik daudz, tad faktiski viens ir paši cilvēki cieši, bet otrs problēma ir tā, ka pati organizācija viņa laupa sev šādā veidā attīstību, un tam gan ir ļoti liels izmaksas. Tā, nu, protams, ka cilvēki ir svarīgi, bet nu, tādā ziņā, ka ir vēl trakāk. Ja. Tad vēl, kas mums ir svarīgs pie vēstures, tad lielās izmaiņas mērķos, ja, pēkšņi mums ir parādījušās pilnīgi citi mērķi, vai vispār kaut kādi... citi virzieni, ja, vai mēs kaut kā pēkšņi sākam pilnīgi savādāk darīt lietas, nu, tas var saistīts būt ar dažādiem tur momentiem, nu, arī, ja, teiksim, viens gadījums, nu, tā, lai būtu skaidrāk, uzņēmumu pārpērk, kas vienmēr ir ļoti būtisks fakts, pie pārpirkšanas, nu, ir skaidrs, ka uzņēmums nav sācis strādāt no brīža, kad viņš ir pārpirkts. Nu, tas ir, nu, tiešām ir jābūt aptaurētam, lai domātu, ka uzņēmums ir sācis strādāt no pārpirkšanas brīža. Nu, labdien, nu kā, ja? Tāpat kā, nu, tad, kad tev piedzimst nākamais bērns, iepriekšējais jau nav atcelts, vai ne? Bet, nu, pie uzņēmuma atgriežoties. Tad pie uzņēmuma pārpirkšanas, kad jaunais akcionārs saka, nu, klau, tas ir forši, ka mums ir tā ražošana, mēs lepojamies ar saviem ražošanas cilvēkiem, bet faktiski mūsu stratēģija šobrīd ir pilnīgi cita, un mūsu mērķi ir pārdot jebko. Tagad iedomājamies, ja mūsu mērķis ir pārdot jebko kā organizācijai, ko tas nozīmē vispār visam kopumam kā sistēmai? Tas nozīmē, ka saražotais nebūs svarīgāks par visu kaut ko citu, ko var nopirkt un pārdot. Nu, un, ja teiksim, tur tiešām ir ražošana un ir savi jau tur, nu, savu vēsturi, savus jau tāds, vai ne, nu, izveidojies jau tāds, Nu, es pat nezinu, kā to nosaukt. Milzīgs apjoms visādas enerģijas, kas tur bijis ielikt. Tur cilvēku dzīves brīžiem ir vai ne, pagājušas. Un pēkšņi tas kļūst vienlīdz svarīgs, kā jebkas cits, ko var pārdot. Tad klausieties, tās ir dramatiskas izmaiņas. Ja tās ir bijušas vēsturē, protams, jautājums, vai viņš vispār var izturēt. Ja? Kaut kā jau cilvēki pielāgojās, tā ir labā ziņa un ar visām savām 1 plus 1 ir 5, mēs esam stipri un vareni un kāpjam visu kokā un lecam lejā un ko tik visu nedaram. Mēs, protams, kustamies uz priekšu un tas ir lieliski, bet sistēmas līmenī problēma nav atrisināta. Un viņa nav atrisināta tik ilgi, kamēr tas netiek atzīts un kamēr netiek pateikts paldies visam, kas ir bijis iepriekš. Un tas īpatnējais ir, un tas tiešām ir īpatnēja, ka tās problēmas, kas ir pastāvējušas vēsturē, nu, piemēram, šī, ko es minēju pie uzņēmuma vai no akcionāru mājiņas, vai, nezinu, jauns investors, piemēram, atnāk pilnīgi citiem noteikumiem tam līdzīgi, vai vairāki, vai dažādi tur varianti, vai ne, tad kamēr uz šo netiek apskatīts un atzīts, tikmēr viss uzņēmums faktiski ir savā veidā ķīlnieks. Viņš var darboties un inovēt un visu kaut ko darīt biznesa līmenī, bet viņš nevar sistēmas līmenī būt brīvs, viņam nav pieejams viņa pilns potenciāls. Un tās ir dārgākās izmaksas par visu pārējo. Viss šis enerģētiskais kopums, kas ir organizācijā visiem cilvēkiem, visiem procesiem, visiem, ar visu, ko viņi saražo, viņa ir tā kā daļēji limitēta. Jā, un tāpēc par tiem mērķiem tur ir vērts apskatīties. Un tad slavenais jautājums par naudu, ne? Un arī tās neliels piemērs, arī strādājot ar organizācijām, vienmēr, mums humors, mēs bez humora nevaram, ja? Bet, man tiešām gribas vienmēr iesmiet mazliet labestīgi, ja? bet iesmiet, ka, tā kā mēs jautājam, uz kādām naudām organizācija tālāk ir veidojas savu attīstību, un viņš saka, nē, mēs jau tā mierīgi, kā mums jau bija Eiropas nauda, mierīgi, tas jāsaprot, ka tad uz Eiropas naudas šī organizācija arī ir veidojusies, un viņa nav veidojusies neatkarīgi, viņa veidojusies no kaut kādas šīs konkrētās naudas. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka katrai naudai nāk līdz arī noteikumi, bet katrai naudai nāk līdz noteikumi, ja? Un tad cilvēki pēc tam ir izbrīnīti, kā tā, kāpēc mums ir tas un šitais, kolēģi, tāpēc, ka varbūt vajag pieaugt un saprast, no kādas naudas tā kā organizācija ir attīstīsies. Un, protams, ka tāda plūsma parasti jau nav viena. Lielās organizācijas šāda plūsma ir daudz, vai ne? Un tas ir tāds būtisks moments, lai vispār saprastu šo organizācijas sistēmu. Bieži mēs arī strādājot ar organizācijām jautājumu tādus jautājumus. Tātad organizācijas pastāvēšanas laikā, kas tad vispār, ja mēs tā atskatāmies retrospektīvi kopš dibināšanas, ejot cauri visam tam, kas nu tur ir noticis līdz šodienai, kas šī visa organizācijas pastāvēšanas notikumu laikā, kas ir pazudis vai kas ir pazaudēts? Un tas ir tāds varbūt viegli sentimentāls jautājums, bet viņš ir ļoti būtisks un ar viņu var nonākt līdz ļoti lielām atklāsmēm vispār. Ja, un tas ir, un atkal, tas liek mainīt to domāšanu, no kā mēs visu te sasniegsim, līdz tam, kas ir zudis. Un, kas zūd organizācijās? Latvijas organizācijās lielāko ties, un tas ir masveidīgi, par to ir jārunā, zūd cieņa. Zūd cieņa pret cilvēku. Un kaut kādā īpatnējā veidā tas ir tādos apjomos, ja, ka tā savstarpējā pazemošana tur, tas nav pa konkurenci, tas nav par talantu izmantošanu un tādu veselīgu, teiksim, sacensību. Ja. Tas ir par to, cik ārkārtīgi ierasti organizācijas ietvaros Latvijā ir uzvesties tā, ka neviens nav jāciena. Šī ir baigā tēma pa cieņu. Un kas vēl tiek zaudēts, dažreiz tiek zaudēta motivācija, vispār tāda, arī komunikācija kaut kāda daļa tiek zaudēta bieži, bet, pamatā tomēr es teiktu, tas ir kliedzoši vispār tas jautājums pa cieņu organizācijā. Paldies jums par jūsu uzmanību, es ceru, ka jūs no šī kaut ko priekš sevis varējāt paņemt un pārdomāt, un Un tas ir tāds neliels ieskats vispār, lai mēs tuvotos tam sistēmiskajam skatījumam. Un nākamajā stāstā mēs mēģināsim jau stāstīt vairāk par tātad vadošajiem, par principiem vispār, kas nosaka organizācijas darbību, kas sistēmas darbību, un jau lēnām stāstīsim arī par paterniem. Paldies, uz redzēšanos!